Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Είναι 5η 27 Μαρτίου. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και στον ήχο ο Γιάννης Τυριγότης και ο Αργύρης Παντελιάδης, στο στούντιο της ΕΡΤ, ο Θάνος Τσιμέκας. Καλησπέρα σας από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και την αίθουσα Θόδωρος Αγγελόπουλος. Στο πλαίσιο του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, που άνοιξε τις πύλες του χθες, θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Απριλίου, μια πραγματική γιορτή του σινεμά. Η γιορτή του σινεμά παντρεύεται για αυτή τη μία ώρα, τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, με το ζωντανό πρόγραμμα του ραδιοφώνου, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς μας ήρθε. Ένα αφιέρωμα, ένας φόρος τιμής, ομάζ ή ένα οσί παρόν είναι αυτή η συνάντηση. Αυτή η συνάντηση μεταξύ μας απόψε. Η συνάντηση που ευελπιστεί να μην μπει περισσότερα από αυτά που αρμόζουν, αλλά ούτε και λιγότερα, για έναν λάτρη του σινεμά, θεωρητικό της τέχνης, που από τα πολύ νεανικά του χρόνια μετέτρεψε το πάθος του για το σινεμά σε μίηση σε υψηλή τέχνη, κάνοντας κοινωνούς όλους εμάς, τους πολίτες. Χωρίς τον Μισελ, αλλά με τον Μισελ, πάντα παρόντα, με το ξεχωριστό του αποτύπωμα. Από το σύγχρονο κινηματογράφο, το περιοδικό, ως τις εναλλακτικές κυριακάτικες προβολές. Και από την κινηματογραφική λέσχη της Παρασκευής στην ΕΡΤ μέχρι τον προγραμματισμό και την ανάληψη της διευθυντικής θέσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αναβαθμίζοντας και διεθνοποιώντας το. Όπως ακούτε και όπως βλέπετε, για να τα βάλουμε σιγά σιγά σε μία σειρά, τα ραδιοφωνικά και ζωντανά εδώ πράγματα. Εδώ στο πάνελ μας σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί, έχουμε μαζευτεί για να μιλήσουμε. Θα σας παρουσιάσω τους καλεσμένους ευθύς αμέσως, αφού πω ότι το communiqué από τους Dire Straits είναι μια, πώς να το πω, μια πρόταση, μια ευγενική χορηγία από την Έρση Σωτηροπούλου που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν τη ρώτησα, αγαπητή Έρση, τι μουσικές αγαπούσε ο Μισελ, και μου λέει, αφού σκέφτηκε βέβαια αρκετά, ο Μισελ Δημόπουλος άκουγε, μου λέει, τα πάντα. Άκουγε τζάζ, άκουγε ροκ, άκουγε κλασική μουσική, τι να πρωτοδιαλέξουμε. Ξεκίνησα με αυτό γιατί σκέφτηκα ότι το communiqué σημαίνει, δηλαδή, σύνδεση, επικοινωνία, ό,τι κάνει το σινεμά. Από την οθόνη, ουσιαστικά στις ιδέες, αλλά και τα συναισθήματα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε Να ξεκινήσουμε με τους καλεσμένους μας, γιατί ραδιοφωνικό χρόνο δεν έχουμε πολύ, ενώ μετά τις 8 ίσως να μιλήσουμε και όλοι μαζί περισσότερο και πιο εύκολα. Να σας παρουσιάσω λοιπόν την κυρία Έρση Σωτηροπούλου, την Έρση Σωτηροπούλου, την πολύ βραβευμένη συγγραφέα. Ξέρω ότι δεν θέλεις να τα λέμε αυτά, Έρση, σύντροφο της ζωής του Μισελ Δημόπουλου. Είναι μαζί μας. Λίγο το μικρόφωνο, Έρση, αν θέλεις, απλά για μια καλησπέρα και μετά...
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλώς βρεθήκαμε. Και δίπλα, ο Ζήνος Παναγιωτίδης, διανομέας κινηματογραφικών ταινιών.
Καλησπέρα και από μένα, σε πολλούς και πολλές και πολλούς παλιούς φίλους που είχα και πολύ καιρό να τους συναντήσω.
Αυτό είναι πολύ ωραίο που ακούω. Η Πέννη Παναγιωτοπούλου, σκηνοθέτης, άνθρωπος του σινεμά.
Και εγώ σας καλωσορίζω.
Και ο Λουκάς Κατσίκας, κριτικός κινηματογράφου, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, του θεσμού μάλλον, νύχτες πρεμιέρας.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση.
Λοιπόν, και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους σας. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα το κοινό μας, εδώ τους θεατές, που έχουν έρθει σήμερα εδώ στην αίθουσα Θόδωρος Αγγελόπουλος, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας. Και μίλησα για γιορτή του σινεμά, γιατί χτες έγιναν τα εγγένεια με πολύ έτσι φαντασμαγορικό τρόπο, μιας μεγάλης γιορτής. 25 ετών γίνεται. Και δεν ξέρω, Έρση, αν ξυπνάμε και αναμνήσεις και έρχομαι σε δύσκολη θέση προσωπικά. Επειδή και πριν από 20 χρόνια ήταν διευθυντής του αυτού του φεστιβάλ ο ίδιος.
Ήταν διευθυντής και τεχνικός ο Μισελ του φεστιβάλ.
Ναι.
Τι να πρωτοπείς.
Τι να πρωτοπείς. Να μιλήσεις από καρδιάς. Μια συγγραφέας δυσκολεύεται να μιλήσει γιατί μιλάει με την πένα της.
Δεν εκφράσει καθόλου.
Okay.
Μου φαίνεται τελείως ψεύτικη. Τι να πω, εγώ είναι λίγο άχαρος ο ρόλος μου εδώ. Κάθομαι λίγο σαν μια μορφή εκεί σε κάποιο, δεν ξέρω, πιο χατζιαβάτης, όχι, πιο χαμηλόβαθμος. Ο Μισελ είχε, πραγματικά ήταν obsessive, είχε μονή με τον κινηματογράφο. Ήταν εξαιρετικά ενθουσιασμένος. Και προσπαθούσε και χαιρόταν πολύ αν κατάφερε να το μεταδώσει σε άλλους, ανακαλύπτοντας μια ταινία, ένα νέο σκηνοθέτη. Από την άλλη, και το σκεφτόμουν τώρα στον δρόμο πριν έρθω, αν μια ταινία, παράδειγμα η τελευταία του Μπερτολούτσι, με τον οποίο ήταν φίλοι, μου λέει του Μπερνάρντο η τελευταία, λοιπόν, δεν έμπαινε όμως σε κανένα είδος με πάθος να κατηγορεί την ταινία ή όχι, την προσπερνούσε. Και επίσης, ήταν γνώση και αγαπούσε, αλλά το γνώριζε πολύ καλά, όχι μόνο το σύγχρονο κινηματογράφο, αλλά και το κλασικό. Δηλαδή, έβλεπε και ξανά βλέπε, μπορούσε να δει κάποιες ταινίες του Hitchcock, πριν ο Hitchcock πάει στην Αμερική, και θυμόταν το καρέ, κοίτα πώς πάει η κάμερα εκεί. Και το απολάμβανε πάλι κάθε φορά.
Αυτή την απόλαυση φαντάζομαι ότι τις περισσότερες φορές τη μοιραζόσασταν μαζί.
Μέχρι
ενός σημείου. Ανθρώπινο σημείο. Έτσι. Αλλά έχει σημασία, εμένα μου έχει κολλήσει τώρα να το ρωτήσω οπωσδήποτε. Εσύ με τις λέξεις και αυτός με τις εικόνες.
Και ο τρίτος με τι άλλο.
Ο τρίτος και με τα δύο. Ο ακροατής, αναγνώστης, θεατής.
Άρα ο ένας με τις λέξεις και ο άλλος. Δηλαδή, τι πρέπει να πω.
Εσύ, εάν αισθανόσουν ότι κάπου συναντιόσασταν ή χωριζόσασταν, ας πούμε,
όχι, φυσικά,
οι δικοί σου ήρωες.
Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπήρχε λόγος. Υπήρχε μια συνέχεια σε αυτό. Υπήρχε, εγώ έβλεπα πολύ σινεμά πριν γνωρίσω τον Μισελ, την εποχή που ήμουν στη Φλωρεντία φοιτήτρια και η Φλωρεντία δεν ήταν ακόμα ένα μνημείο για τουρίστες. Έτυχε εκείνη την εποχή να υπάρχουν πολλά φεστιβάλ underground, κινηματογράφος, πρώτο παίχθηκε στην Ευρώπη, ο Γκρέκορη Μαρκόπουλος κλπ. Είχα παρακολουθήσει πολύ. Ο Μισελ διάβαζε και διάβαζε πιο σοβαρά από μένα. Ήθελα πάντα να διαβάζει, ήταν από τους λίγους, μαζί με τη Φλογερή Οδοντίατρο εκεί, την Καυτή, οι οποίοι διαβάζουν κάτι πριν το δώσω. Μου την έσπαγε τρομερά γιατί αργούσε και αργούσε να μου πει. Μερικές φορές προσπαθούσα να τον παρασύρω σε κάτι. Μου υποσχόταν θα το κάνει, π.χ. να πάμε να ακούσουμε στα νήσι. Αλλά δεν έγινε ποτέ. Αθετούσε την υπόσχεσή του. Αυτά.
Okay. Αυτά. Αυτά για τώρα. Για τώρα. Για να περάσω και στο Ζήνο. Ο Ζήνος Παναγιωτίδης, ο οποίος είπε μόνος του ότι ως πρεσβύτερος λέει θέλω να πω κάποια πράγματα, αλλά εγώ θα πω πρεσβύτερος στα κινηματογραφικά πράγματα και όχι στην
όλα,
ηλικία.
Όλα. Και στα, είμαι ο γυραιότερος της, είμαι ο γυραιότερος της ομιγύρης. Και βέβαια και ο παλαιότερος στο χώρο, γιατί νομίζω ότι γνώριζε τον Μισελ περισσότερα χρόνια από σένα, γιατί, ναι, εάν πω ότι με τον Μισελ υπάρχει ένα δέσιμο σε τρία κεφάλαια, το πρώτο κεφάλαιο, και ήταν και η πρώτη γνωριμία, τότε σαν υπεύθυνος της κινηματογραφικής λέσχης του Πανεπιστημίου Αθηνών, είχαμε μια στενότατη σχέση με το περιοδικό Σύγχρονος Κινηματογράφος. Για να φανταστείτε, όταν είχα αναλάβει, γινόταν μία προβολή την εβδομάδα, την κάναμε δύο, την κάναμε τρεις, και σε κάθε προβολή υπήρχε ένας συνεργάτης του Σύγχρονου Κινηματογράφου για να παρουσιάζει την ταινία και μετά να γίνεται Q&A. Ο Θοδωρός ο Αγγελόπουλος, ο Γιάννης ο Μπακογιαννόπουλος, ο Βασίλης ο Ραφαηλίδης, ο Τέλης ο Σαμαντάς που είναι και εδώ. Μιλάμε για τα χρόνια της δικτατορίας, ώσπου κάποια στιγμή, νομίζω ότι ήταν καλοκαίρι του 1971, εμφανίζεται από το Παρίσι το ντουέτο Μισελ Δημόπουλος και Πάνος Κοκκινόπουλος. Εμείς τότε, όπως καταλαβαίνετε, τα καγιέ του σινεμά τα είχαμε σαν Ευαγγέλιο και αν τολμούσαμε να αμφισβητήσουμε μια επιλογή του τον καγιέ του σινεμά, το λέγαμε στον εαυτό μας. Δεν τολμούσαμε να το βγάλουμε προς τα έξω. Εγώ πάντα το λέω, δεν ξέρω αν συμφωνούν και φίλοι της ίδιας ηλικίας, ότι η γενιά η δική μας ευνουχίστηκε κάπως. Δηλαδή έπρεπε να λέμε ναι στο καγιέ του σινεμά, έπρεπε να συμφωνούμε να μην αγαπάμε τον ελληνικό κινηματογράφο, τον εμπορικό. Δεν έπρεπε να ακούμε ελαφρό τραγούδι γιατί κύμιζε το λαό. Οπότε, για να έρθω στον Μισελ, το μόνο αέρας που έφεραν από το Παρίσι έφερε κάτι πολύ πολύ καινούριο. Το και μετά το διακόπηκε η έκδοση του Σύγχρονου Κινηματογράφου για κάποιο μικρό διάστημα. Και μετά το 1974 επανήλθε με βασικό νομίζω τέλειο που θέλεις με διορθώνεις, όπου κάνω λάθος, ο Μισελ πια ήταν στην βασική ομάδα. Αυτό ήταν το πρώτο κεφάλαιο της γνωριμίας μας. Το δεύτερο ήταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 1991, όταν είχε αναλάβει σύμβουλος κινηματογραφίας ο Απόστολος ο Δοξιάδης, θέλησε να σταματήσει, να αλλάξει λίγο το σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου και θέλησε να βγάλει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης από τη μιζέρια και από την εσωστρέφεια. Πάρα πολλοί από εμάς θυμούνται πολλά τραγελαφικά που συνέβαιναν πριν τη διεθνοποίηση του φεστιβάλ.
Εννοείται ότι θα μας τα πείτε μετά τις 8.
Ναι, θα τα πούμε, ναι. Και το τρίτο, για να συντομεύω και θα συνεχίσουμε μετά, το τρίτο κεφάλαιο που με συνδέει με τον Μισελ είναι ουσιαστικά και το πιο ανθρώπινο, είναι ως γείτονες τους ατέλειωτους περιπάτους στην εποχή του COVID και την εποχή της αρρώστιας του, όπου όλοι, αν περπατάγαμε μία ώρα, τα 59 λεπτά αναφερόταν σε κινηματογράφο. Δηλαδή μιλούσε με τέτοιο πάθος, αφού προς στιγμή όταν είπες ότι τι είδος μουσικής άκουγε ο Μισελ, μου ήρθε ξέρεις στο μυαλό ότι μπορεί να μην άκουγε και τίποτα γιατί δεν θα είχε χρόνο από το να βλέπει τις ταινίες. Δεν ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή στο μυαλό μου όμως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται συνέχεια μπροστά σε μια οθόνη. Είτε μεγάλη, είτε μικρή.
Να μου επιτρέψετε, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Νομίζω ότι μας φτιάξατε έτσι ένα πολύ ανθρώπινο πορτρέτο, ακόμα και για τους ανθρώπους, αν το βρίσκω δύσκολο, που δεν είχαν παρακολουθήσει την πορεία του. Εγώ τώρα θα έρθω στην Μπέννη Παναγιωτοπούλου. η οποία με τις δικές της ταινίες, να πω ένα προσωπικό, με το τελευταίο, το Wishbone, η κόρη μου μου είπε, μαμά να πάμε να το δούμε, έχει όλο αυτό το αισθαντικό, το ποιητικό, το ωραίο το σκηνικό στις ταινίες της και διστάζει να μας μιλήσει γιατί θεωρεί ότι δεν μοιράζεται βιώματα ή δεν ξέρει να πει, αλλά δεν έχει πολλά να πει. Εγώ νομίζω πάλι ότι αν σου δώσουμε το λόγο
να
θα πεις.
Να πω ότι υπάρχουν πολλοί εδώ στην αίθουσα οι οποίοι τον γνωρίζανε πάρα πολύ καλά και ήταν φίλοι. Εγώ τον γνώριζα αρκετά καλά και θεωρώ τον εαυτό μου φίλη του. Πραγματικά, ειδικά γιατί τον γνώριζα μέχρι το τέλος, δηλαδή παρακολούθησα την πορεία του. Θέλω να πω όμως ότι δεν ξέρω τα πρώτα του χρόνια από κοντά, αλλά αυτό που είναι το πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι πριν τον γνωρίσω τον θαύμαζα του Μισελ. Δηλαδή ο Μισελ τον ήξερα σαν όνομα πολύ πριν φανταστώ ποτέ ότι θα μπορούσα να γνωρίσω τον Μισελ και τη γενιά του, όλους αυτούς τους ανθρώπους από το σύγχρονο κινηματογράφο, εν πάση περιπτώσει, που ήταν η πρώτη μου επαφή μαζί του. Και εγώ διάβαζα πάρα πολύ όλα τα περιοδικά, ήδη από μαθήτρια. Όταν πήγα στο Λονδίνο να σπουδάσω, είχα τόσο καλή σκευή, ακριβώς επειδή ήμουν μέσα σε όλη αυτή την νοοτροπία, τη σημειολογία, τις ταινίες, που βλέπαμε πάρα πολύ και με πολύ καλή καθοδήγηση, που σχεδόν αυτό με βοήθησε ακόμα και στις σπουδές μου. Δηλαδή, με βοήθησε αυτή η γνώση. Όταν πήδηξε από τη χαρά μου όταν τον γνώρισα βέβαια από κοντά μετά και όταν μετά ήρθε και τον γνώρισα αρκετά από κοντά. Θέλω να πω ότι το μόνο που τον γνώρισα μιλώντας, μου μίλησε για μια ταινία, πάντα για το σινεμά μιλούσε. Δηλαδή η πρώτη κουβέντα ήταν ποια ταινία να δω. Mm-hmm. Ας πούμε, όταν τον γνώρισα στις αρχές όταν τον γνώρισα, θυμάμαι ήταν η πρώτη χρονιά του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όταν είχε γίνει πια διεθνές και του λέω «Μισελ, τι θα δούμε?» Μου λέει «Θα δεις τις Αγελάδες». Ήταν μια ταινία ενός Ισπανού που λεγόταν, πραγματικά ήταν αριστούργημα, του Τζούλιο Μεντέμ. Λίγο πριν μας αφήσει από τη ζωή, πάλι τον είδα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να κάθεται σκυφτός μόνος του στο πρωινό. Πήγα να του κάνω παρέα και να μιλήσουμε και πάλι μίλησε για ταινία. Ποτέ για αυτό που ήταν, για αυτό που είχε, για αυτό που τον βασάνιζε. Μου λέει, θα πας να δεις το Αργεντίνα 1985. Φοβερά καλή ατμόσφαιρα. Δηλαδή, αυτός ήταν ο Μισελ, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, έτσι όπως τον φαντάζομαι εγώ, δεν θέλω να μπαίνω σε άλλα χωράφια, το σινεμά το έβλεπε σαν παιδάκι. Δηλαδή, το σινεμά ήταν ταξίδι. Ήταν το ταξίδι της ζωής του. Ήταν παράλληλο. Δεν υπήρχε η ανάγκη του να κάνει, γιατί όλες αυτές τις εικόνες, ας πούμε, που έπαιρνε και όλα αυτά, δεν τα χρησιμοποιούσε μόνο σαν στεγνό σινεφίλ. Τα έβαζε μέσα στην ίδια τη ζωή. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε ότι το σινεμά μπορεί να γίνει βίωμα.
Ναι.
Και πρέπει να γίνει βίωμα. Αυτό
και
είναι.
Και εγώ, μελετώντας, την ίδια αίσθηση είχα. Γι' αυτό.
Ναι. Είναι βίωμα. Δεν είναι ότι λες αυτό η ταινία, αυτό έχει χειριστεί, έπαιζε αυτό. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν συνυφασμένο, ήταν το ίδιο πράγμα. Για να μην μιλήσω και αυτό και το κόβω, για το φοβερό καλό που έκανε σε απίστευτες γενιές των Ελλήνων που έρχονται και πριν, λίγο πριν από μένα και μετά από μένα, γιατί το σινεμά της Θεσσαλονίκης όσο ήταν ελληνικό ήταν πραγματικά ένα πράγμα πάρα πολύ decadent. Δηλαδή ήταν πολύ
κλειστό,
χαμηλά.
Ας πούμε,
ακόμα και εμείς.
Θα μιλήσουμε γι' αυτό στο δεύτερο μέρος, αν θέλετε, okay, λίγο περισσότερο. Δεν διακόπτω κανέναν, απλά έχω πάντα το νου μου
μετά.
Με το χρόνο. Για να πάμε και στο Λουκά Κατσίκα, τον κριτικό κινηματογράφο. Τώρα από πού να το πιάσουμε. Λουκά, εσύ επειδή ξέρεις καλά και από ραδιόφωνο, 3 λεπτά έχουμε.
3 λεπτά.
Το πολύ. Για τώρα, όχι για συνολικά.
Ναι. Ως παλαιότερος ως νεότερος της ομάδας, αλίμονο, και ως άνθρωπος που γνώρισε προσωπικά το Μισελ λιγότερο από ό,τι εσείς, άρα έχω μεγαλύτερη ταπεινότητα απέναντι σε αυτά που θα πω και βάρος, θέλω να πω ότι συνειδητοποίησα αρκετά αργά στη ζωή μου πόσο σημαντική ήταν η συμβολή του Μισελ στην κινηματογραφική μου παιδεία. Διότι μεγαλώνοντας τη δεκαετία του 80 στην επαρχία, και έχοντας μια αρκετά ενημερωμένη βιβλιοθήκη εκεί πέρα, που είχε πολλά έντυπα κινηματογραφικά και εμεί, η πρώτη επαφή που είχα με το όνομα Μισελ Δημόπουλος ήταν μέσα του σύγχρονου κινηματογράφου. Κάποια τεύχη, σκόρπια εκεί πέρα, τα είχα ξεφυλίσει στην αρχή και μετά ξεκοκαλίσει. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα αρκετά αργότερα ήταν ότι η εκπομπή που εμένα προσωπικά μεγαλούχησε ως θεατή και με έφτασε στο σημείο που είμαι εδώ πέρα τώρα, ήταν μια εκπομπή την οποία μέχρι ενός σημείου χρέωνα μόνο στον Γιάννη Μπακογιαννόπουλο, τον Τιτάνα της ελληνικής κριτικής. Μετά συνειδητοποίησα ότι πίσω από την εκπομπή αυτή και από πολλές κινηματογραφικές σπουδές βραδιές στην ΕΡΤ εκείνη την εποχή, στο κρατικό κανάλι, πίσω από αυτό βρισκόταν ο Μισελ Δημόπουλος. ως υπεύθυνος προγράμματος τότε στην ΕΡΤ, ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 80, αν δεν κάνω λάθος, και ως υπεύθυνος και πίσω από την εκπομπή Κινηματογραφική Λέσχη, που όλοι και όλες γνωρίζουμε και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση μόνο
και για την
Κινηματογραφική
Λέσχη. Συμφωνώ.
Τον γνώρισα
μετά. Την ίδια αποκάλυψη υποστήκαμε. Στο ίδιο συνέβη και σε μένα.
Πάντως,
μάθαμε σινεμά ή νεότεροι από την Κινηματογραφική Λέσχη, ενώ τις πιο εναλλακτικές, τις πιο ιδιαίτερες, τις ταινίες του πολιτισμού και όχι τον εμπορικό κινηματογράφο μέσα από αυτή τη Λέσχη.
Ακριβώς. Και
την ενορχίστρωνε όλα τα χρόνια ο Μισελ Δημόπουλος.
Και δεν ήσασταν οι μόνοι. Να κάνω ένα μικρό άλμα χρονικό τώρα και να πω ότι η πρώτη φορά κατά την οποία γνώρισα τον Μισελ και μιλήσαμε ήταν στη διάρκεια μετά από μια προβολή στις Κάνες, τέλη της δεκαετίας του 90, που έτυχε να είμαστε στην ίδια ουρά. Καθόταν δίπλα μου και δίσταζα να του μιλήσω, γιατί ήμουν αρκετά νεότερος και δεν είχα και το θράσος. Και είχα και μεγάλο θαυμασμό απέναντί του. Mm-hmm. Και μόνος του μου μίλησε, γιατί κατάλαβε ότι είμαι Έλληνας και καθόμουν δίπλα του. Και πιάσαμε μια κουβέντα που με ρωτούσε για το τι ταινίες είχα δει και τι επρόκειτο να δω. Και απλόχερα μοιραζόταν την άποψή του για τις ταινίες με μένα. Και αισθανόμουν ότι ήθελα να ανοίξει, γίναμε καταπιεί, διότι έλεγα από πού και σου αυτός ο άνθρωπος ξοδεύει χρόνο αυτή τη στιγμή μιλώντας ένα μοιράκιο σαν εμένα, ας πούμε, που μόλις ξεκινούσα στο χώρο. Και ούτε καν του είχα εκδηλώσει την αγάπη και το θαυμασμό που του είχα. Αυτή ήταν η πρώτη λοιπόν επαφή που είχαμε με τον Μισελ. Ακολούθησαν και άλλες κουβέντες σε ουρές και μετά δίναμε άτυπα ραντεβού να βλέπουμε μαζί ταινίες στα φεστιβάλ τα ξένα που βρισκόμασταν και μετά να σχολιάζουμε και μετά να τρώμε ή να σκοτώνουμε την ώρα μεταξύ των προβολών, λέγοντας για το τι είχαμε δει και για αγαπημένους μας σκηνοθέτες από παλαιότερες δεκαετίες. Πράγματα με τα οποία είχαμε μεγαλώσει.
Σε ευχαριστώ πολύ, Λουκά, για σένα. Τώρα θα κάνουμε το εξής. Επειδή θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πολύ σύντομους, μην ανησυχεί κανείς, ας πάμε με μια ωραία μουσική, επίσης διαλεγμένη. Η Έρση σίγουρα θα την αναγνωρίσει, μάλλον και πολύ μέσα από εδώ, από αυτή την αίθουσα.
Sul viso ho capito molte cose dopo tanti mesi ora so cosa sono per te uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto.
Αυτό είναι το ραδιόφωνο, έχει και τα μουσικά του θέματα. Σήμερα ακούμε μουσικές που αγαπούσε ο Μιχάλης Μισελ Δημόπουλος, τον οποίο Σήμερα, στο πλαίσιο του Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, του 25ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου, θυμόμαστε εδώ, δεν θέλω να, θέλω να αποφύγω τις τυπικές στερεότυπες λέξεις, θυμόμαστε, και ουσιαστικά όλο το αποτύπωμα που φαίνεται ότι έχει αφήσει είναι πολύ πέρα από την βιολογική του απουσία, έχω την εντύπωση. Είμαστε πάντα εδώ, κυρίες και κύριοι, ακροατές του πρώτου προγράμματος και ακροατές και θεατές της αίθουσας Θόδωρος Αγγελόπουλος, εδώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας. Είμαστε εδώ αυτό το απογευματόβραδο της Πέμπτης. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάναμε στην αρχή, στο πρώτο μέρος, μία μικρή προσπάθεια, μια προσπάθεια μάλλον να δώσουμε από ένα κομμάτι που ο καθένας γνωρίζει ή θέλει να βάλει στην προσωπικότητα αυτού του πληθωρικού διανοούμενου. Έρση, το δεχόμαστε αυτό? Είναι...
Ότι ήταν διανοούμενος ήταν.
Ήταν ένας θεωρητικός της τέχνης. Όσο, ναι, το μικρόφωνο. Ναι,
διάβαζε φιλοσοφία,
όσο
διάβαζε
λίγη του χώρου, αυτό θέλω να πω.
Ασχέτα από το σινεμά.
Ναι, και σπούδασε και διάβασε και διάβαζε. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η κινηματογραφοφιλία, η αιμονή με το σινεμά, δεν κρατήθηκε, όπως μας είπε νωρίτερα και ο Λουκάς, νομίζω, ή η Πέννη, δεν έχει σημασία, συγχωρήστε με. Δεν κρατήθηκε για τον εαυτό του, ούτε για ένα στενό κύκλο φίλων, αλλά... Κατάφερε, εγώ αυτό κατάλαβα από τον Μισελ Δημόπουλο, κατάφερε να το κάνει κοινωνία, να το κοινωνήσει σε ένα πολύ ευρύ κοινό.
Και όποιον ήθελε να ακούσει, είχε διάθεση.
Ναι. Έρση Σωτηροπούλου και πάλι στο μικρόφωνο, για τους ακροατές το λέω τώρα, του ραδιοφώνου. Οι υπόλοιποι σε βλέπουμε. Συνεχίζεις.
Δεν έχω.
Ναι, το κατάφερε. Δεν είχε πρόβλημα να το κρατήσει για κάποια συγκεκριμένη...
Όχι, αυτό τον ενδιέφερε. Και τον ενδιέφερε γύρω από αυτό να γίνεται κάτι, να το βοηθάς, να περάσει περισσότερο κόσμο. Ένα σκηνοθέτης, τον Αλεξάνδερ Πέννη, παράδειγμα, αυτός ναι. τον έφερε. Mm-hmm. Να τον γνωρίσει, να τον... Δεν ήταν ότι σαν μάρκετινγκ... τα στοιχεία που είχε να μπορέσει να τα περάσουν. Και μου έκανε εντύπωση ο ίδιος, ο οποίος ήταν... Και αυτό γίνεται σιγά-σιγά, γιατί είχε πάει γαλλικό σχολείο, γαλλικό το πανεπιστήμιο. Μάθαινε ελληνικά, αλλά ήταν λίγο... Καλύτερα έγραφε, παρά έκανε μερικά λάθη όταν τον πρωτογνώρισε, όταν μιλούσε. Ακόμα και στο τέλος, που έγραφε κάτι μικρά... Ο Τέλης τα ξέρει. Κείμενα για το Facebook, για ταινίες. Και εγώ... τα οποία ήταν τόσο σφιχτά δεμένα, ταυτόχρονα ευκρινή, αλλά δεν έβγαιναν εύκολα. Ήταν ώρες για να κάνει μία παράγραφο, ας πούμε, πάρα πολύ ώρα. Και του λέω, τρελός, άνθρωπέ μου, για το Facebook κάθισε ώρα και μου το δίνει να το ξαναδώ. Κάνω μία διόρθωση πάλι από την αρχή. Και αυτό ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο... για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος εξακολουθούσε να τον μαγεύει σαν να ήταν από την αρχή και του οποίου ήξερε τους κωδικούς ταυτόχρονα και το παρακολουθούσε με ενδιαφέρον. Λίγο αφού πέθανε, στα πράγματα που ήταν δίπλα στη μεριά του στο κρεβάτι, υπήρχε και ένα αθηνόραμα. Ο Μισελ μπήκε 7 Μαρτίου στην εντατική. Το αθηνόραμα πρέπει να έχει κυκλοφορήσει 2-3 μέρες πριν. Ήταν χάλια εντελώς. Ήδη, όπως έκανε κάθε εβδομάδα, είχε σημειώσει στο αθηνόραμα τις ταινίες που ήθελε να πάει. Και μετά 2 μέρες μπήκε στην αντιτατική, από που δεν ξαναβγήκε. Δεν είχε σημειώσει 10.
Αυτό. Μου έρχονται τώρα ερωτήσεις που φαντάζομαι μπορεί να το έχουν και άλλοι πορείς, δεν έχει σημασία. Εγώ σε έχω τώρα δίπλα μου. Αυτό που είπες ότι ήθελε να το δείξει και στο κοινό, δηλαδή στους, να τους συστήσει, ναι, καλύτερο το μεταλαμπαδεύσει. Και μπορείτε τώρα, θα σας παρακαλούσα και τους 4 παρευρισκόμενους εδώ στο πάνελ, να κάνουμε συζήτηση. Δεν χρειάζεται να σας δίνω πια χρόνο κτλ. Παρεμβαίνετε όπου δει, ας πούμε. Βλέπω έτοιμο το Λουκά, αλλά... Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω πρώτα την Έρση αν θέλει να το απαντήσει και μετά συνεχίζει ο Λουκάς. Αυτό ακριβώς. Πότε δηλαδή, όχι πότε, πώς του ήρθε να κάνει γνωστούς στην Ελλάδα, τόσο σκηνοθέτες, ας πούμε, της Αποανατολής, τους Ιάπωνες.
Γι' αυτό θεωρούσε ότι έπρεπε να γίνει. Ότι δεν έπρεπε να μείνει σε αυτό το κλειστό κόσμο μιας αυτοαναφορικότητας που ήταν η Ελλάδα.
Και πίστευε. Και ναι, το έκανε.
Και το έκανε, δηλαδή, σε μια που γινόταν εντωμεταξύ και ένα τρομακτικό πόλεμο.
Όταν ανέλαβε τα ενία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ήταν ένα φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μέσα στη μιζέρια και μέσα στην εσωστρέφεια. Με φοβερές μάχες. Είχε δώσει φοβερές μάχες. Τον αμφισβητούσαν όλο, ας πούμε, το κατεστημένο τότε, που ήθελε να μείνουμε στον παντοδύναμο για αυτούς ελληνικό κινηματογράφο, ότι τι είναι αυτά τα νέα ήθη που μας φέρνει. Και αυτό τον πείσμωσε το Μισελ και πήγαινε, ανοιγόταν όσο μπορούσε και περισσότερο σε δύσβατους δρόμους. Ήθελε να γνωρίσει όλο αυτό το πράγμα που κουβαλούσε στο κεφάλι του για χρόνια και χρόνια, ήθελε να το αδειάσει στα μάτια και στο μυαλό των Ελλήνων συνεφίλ. Ήξερε τόσα πολλά πράγματα, τα οποία το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μας είχε στερήσει. Μην ξεχνάμε, όλοι το έχουμε βιώσει. Τα τελευταία εκείνα χρόνια ήταν μια εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου με μία ταινία τη βραδιά και όλο το υπόλοιπο διάστημα να γυρνάμε από Ουζερή μέχρι Σκυλάδικα ή οτιδήποτε και να βλέπουμε μία ελληνική ταινία η οποία ήταν... Δεν θέλω να χαρακτηριστεί. Λοιπόν, φανταστείτε ότι μόλις είχε αναλάβει και αυτή την ευθύνη να μας φέρει κοντά στον ανεξάρτητο παγκόσμιο κινηματογράφο, πόσο πείσμα κουβαλούσε.
Και ταυτόχρονα έγινε χαμό. Ήταν τρομερή αντίδραση, δηλαδή. Ήταν το αστεία, με σημαίες ελληνικές. Φίβε, θα τα θυμάσαι.
Στο δεύτερο μέρος θα πούμε και πολλά τραγελαφικά, τα οποία ήδη...
Είμαστε
και
στο δεύτερο μέρος.
Όχι,
α, το δεύτερο μετά.
Το δεύτερο
μετά
του δεύτερου, ναι, μετά,
συγνώμη,
ναι.
Ο Λουκάς βλέπω έτοιμος να...
Κάτι άλλο θέλω να πω.
Ναι, παρακαλώ.
Θα επιχειρήσω σε Λουκάς κοντά, λέγοντας ότι είναι τόσο καταλυτική η σφραγίδα που αφήνει ο Μισελ στο φεστιβάλ, που οφείλουμε να μιλάμε για προ-Μισελ και μετά-Μισελ εποχή, σε οτιδήποτε αναφέρεται σχετικά με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και αυτό που εκτιμώ και εκτιμούσα από όταν ξεκίνησα το παρακολουθώ, ήδη μετά τα πρώτα δύο χρόνια που το είχε διεθνοποιήσει ο Μισελ, ήταν ότι προσπαθούσε και κατάφερε να μεταφέρει, να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια παιδεία μέσω αυτού του φεστιβάλ, είτε μέσω του προγράμματός του, γιατί μιλούσαμε για ένα αυστηρά curated και με τους πιο καθάριους καλλιτεχνικούς όρους, μέσω των εκδόσεων που είχε δρομολογήσει και οι οποίες σε μένα προσωπικά μου λείπουν πάρα πολύ τώρα, και μέσω μιας στάσης που είχε ως άνθρωπος, ορμόμενης από το ήθος του και από την διακριτικότητά του, ότι ήταν πάντοτε πίσω από τα πράγματα που τον πάθιαζαν. Ήθελε να βγαίνουν τα πράγματα αυτά μπροστά. Είτε τα πράγματα αυτά ήταν ένα βιβλίο, όπως σας είπα, μια ταινία, ένας καλεσμένος, μια συζήτηση που έκανε μαζί σου για να μοιραστεί κάτι. Γιατί ο Μισελ, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι που βρισκόμαστε εδώ πέρα, σε αυτό το χώρο και σε αυτό το χώρο εδώ του Γαλλικού Ινστιτούτου, μας ενώνει ένας βαθύς εθισμός και μία αιμονή. Είμαστε γνήσια ψυχοσικοί άνθρωποι. Απλώς μερικοί από εμάς μετατρέπουμε αυτή την αιμονή σε κάτι πολύ πιο υγιές και δημιουργικό. Ένας από τους ανθρώπους ήταν ο Μισελ. Και όπως πολύ σωστά είπε πριν και η Έρση και εσύ και ο Ζήνος, είναι από τους λίγους ανθρώπους που κατάφεραν να κοινωνήσουν αυτή την αιμονή και να δημιουργήσουν γύρω τους μία φυλή. Είναι πολύ σπάνιο πράγμα να συμβαίνει αυτό, ακόμη πιο σπάνιο τώρα στην εποχή που ζούμε.
Ο Μισελ χωρίς να είναι αυτό που λέμε ελιτίστας.
Καθόλου. Καθόλου. Άλλο ένα μάθημα που οφείλουν να πάρουν οι νεότερες γενιές των φεστιβάλ στην Ελλάδα. Ότι ο ελιτισμός είναι το αντίθετο του καλλιτεχνικού οράματος που είχαν άνθρωποι σαν τον Μισελ. Σταματώ εδώ για να μην μακρηγορήσω.
Ναι, όχι, είμαστε ελεύθεροι και υπαίνει, αν θέλει να πει. Εμένα αυτό, ας πούμε, μου φαίνει στο μυαλό το ότι τελικά ήταν ένα εργαλείο επιμόρφωσης όλο ό,τι έκανε. Γιατί επιμόρφωση και καλλιέργεια είναι όταν μας γνωρίζει το σινεμά στην ολότητά του.
Ό,τι ακριβώς έκανε και στην τηλεόραση.
Βέβαια. Και αυτό που είπες ότι δεν ήθελε να βγαίνει μπροστά, με την κόρη του, την Καρολίνα, όταν ετοιμάζαμε έτσι λίγο αυτή τη συνομιλία σήμερα και την συζήτηση, μου είπε να δω την άλλη σκηνή, τη μοναδική ταινία μικρού μήκους στην ουσία, του Μισελ Δημόπουλου. Και πράγματι εκεί είναι πίσω από το φακό. Είναι ουσιαστικά εξηγεί πώς έγινε ο θείασος του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Είναι το making of. Και το βλέπεις σχεδόν εν πλήρη σιωπή και παρόλα αυτά ξέρεις τις βασικές σκηνές της ταινίας.
Υπάρχει μια ωραία εισαγωγή που κάνει σε αυτό το ντοκιμαντέρ για το Αγγελόπουλο που κάνει ο Μισελ και είναι ακριβώς... Είναι προς τιμήν το τρόπος που το θέτει, είναι πολύ σημαντικός. Λέει ότι είναι σημαντικό εδώ πέρα να καταλάβετε ότι εμείς είμαστε παρήσακτοι. Χρησιμοποιεί τη λέξη παρήσακτος και είναι πολύ ακριβές αυτό το πράγμα και δείχνει, ας πούμε, και τρυφερότητα, δείχνει και την πραγματική θέση. Πώς ήξερε, ας πούμε, να αποτραβάει το βλέμμα και να μην μπερδευτούμε ότι είναι μέρος αυτού που γίνεται και τα λοιπά. Σαν να μην θέλει, κατά κάποιο τρόπο, να πάρει μια δόξα από αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ είμαι παρήσακτος σε αυτό που συμβαίνει για να το παρατηρήσω και για να το κάνω. Έτσι μου άρεσε πολύ, με εντυπωσίασε, γιατί προσπάθησα να το δω λίγο σήμερα.
Ναι, και εμένα. Ο Ζήνος βλέπω κάτι θέλει να πει.
Ναι, η Πέννη θα μπορούσε να μας πει για τη γενιά των σκηνοθετών που έκαναν τα πρώτα τους βήματα την περίοδο της διεθνοποίησης του φεστιβάλ και πώς αυτό αντιμετώπισαν φυσικά αυτή τη διεθνοποίηση και πώς αυτή η γενιά, η νέα γενιά, διαδέχθηκε το συντεχνιακό κατεστημένο των πρώην σκηνοθετών τότε.
Να μας πει, βεβαίως.
Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και λοιπά. Είπαμε, θα μιλήσουμε μετά για το φοβερό
πόλεμο.
Ήταν τυχερή η γενιά της Πέννης ότι τότε, ας πούμε, έκαναν τα πρώτα βήματα.
Ναι, ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή, ακόμα και εμείς ανεβαίναμε πάνω για να διασκεδάσουμε και για να κάνουμε λίγη πλάκα. Ας πούμε, όταν πεζόντουσαν ταινίες, ας πούμε, που τώρα θα είχαν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Ήταν ένας οργανωμένος εξώστης, οι παλαιότεροι το ξέρανε, ο οποίος είτε μιμούνταν την ηχητική μπάντα της ταινίας, δηλαδή που ήταν σχεδόν πάντα ίδια βέβαια, διότι είτε θα υπάρχουν σκυλιά, αγρίλοι, τέτοια πράγματα. Οπότε όταν έπεφτε νύχτα, αρχίζανε από τον εξώστη. Όταν, ας πούμε, ακουγόταν ένας σκύλος, αρχίζανε να μιμούνται τα σκυλιά. Γινότανε φοβερά. Το 89 δεν δόθηκε βραβείο. Δηλαδή, πλακωθήκαν, επειδή το κινηματογραφούσα για μια εκπομπή τα χρώματα τότε της Λουκίας Τζερκάκη και του Κατσαρού, θυμάμαι ότι πλακωθήκαν τόσο πολύ μέσα στην αίθουσα, δηλαδή ήρθαν σχεδόν στα χέρια. Ήταν τότε το Babylon του Κώστα Φέρη. Το οποίο δεν δόθηκε ο Χρυσός Αλέξανδρος τόσο πολύ. Και παρόλα αυτά...
Δεν ήταν Χρυσός Αλέξανδρος ακόμα.
Ήταν το βραβείο. Εν πάση περιπτώσει, δεν δόθηκε. Ναι. Και παρόλα αυτά, όταν πια ο Μισελ εξέφρασε και να γίνει το φεστιβάλ διεθνές και να αλλάξει προσανατολισμό, ήταν απίστευτος ο πόλεμος. Μέχρι και μια μπουγάδα είχαν απλώσει μια φορά
τα θυμόμαστε αυτά.
Αναρρίχηση.
Συγκλονιστικά πράγματα, δηλαδή. Πώς να το πω. Αισθάνομαι βέβαια γενικά, για να το επαναφέρω κάπου στην προσωπικότητα του Μισελ, έτσι όπως έφτασε σε μένα, ότι ήταν επίσης αναπόσπαστο κομμάτι του φεστιβάλ. Δηλαδή, όταν ο Μισελ έφυγε από το φεστιβάλ, με τον τρόπο που έφυγε, ήταν για μένα άδικο, γιατί είχε ακόμα πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Εγώ προσωπικά είχα πικραθεί τότε πολύ και νομίζω και πολλά παιδιά. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποιος λόγος όλο αυτό το πράγμα να σταματήσει. Ναι. Και αυτό είναι προσνόση και συμμόρφωση του... Ναι. Ποιοι είμαστε και σαν κράτος και τι μπορούμε να κάνουμε.
Τώρα αυτή η κουβέντα, άμα την ξεκινήσουμε. Πολύ ευχαρίστως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ναι.
Ένα ψήγμα.
Πολύ σωστά. Λίγα είπες, πολλά καταλάβαμε.
Εγώ ήθελα να πω για ένα άλλο μεγάλο μέρος της δουλειάς του, η οποία δεν είναι ίσως τόσο πολύ γνωστή εδώ, και αφορούσε τα ευρωπαϊκά προγράμματα και προώθηση σινεμά σκηνοθετών, όχι εμπορικού κινηματογράφου. Καταρχάς ήταν στο Media Scale, ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Ήταν επίσης από τα ιδρυτικά μέλη στα βραβεία Lux του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προωθούσε όσο μπορούσε ταινίες που του άρεσαν βέβαια από τον ελληνικό κίνημα. Ναι. Και μέχρι το τέλος της ζωής του, από το 99, στο Europa Cinema, όπου ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο και εμπειρογνώμων. Και αυτό είναι που λέγαμε την άλλη φορά στο σπίτι, ότι όταν ξεκίνησε τα πρώτα βήματα του Europa Cinema και ήσουν σε ένα κινηματογράφο από τους λίγους οι οποίοι είχαν προσχωρήσει.
Θεσμός
έπεφτε έπεφτε το τρέιλερ,
ναι.
Και υπήρχε ένα είδος σαν αστεράκια οι διάφορες πόλεις. Θα το έχετε δει πια.
Ναι, βέβαια.
Σαν αστεράκια. Ήταν, στην αρχή ήταν τα μετρού στα δάχτυλα. 1, 2. Ο Μισελ ήταν εκεί έτσι, παιδί. Να δει που πήγε. Και ήταν μια αγωνία και εμένα και την Καρολίνα κλπ. Τι γινόταν. Αυτό μιλάμε τώρα αρχές 2000, τέλος 99. Οι ταινίες που τα σινεμά που αναλαμβάνουν να φέρουν ταινίες ανεξάρτητου κινηματογράφου εκτός του συστήματος. Ήμουν στο Γκότλαντ το Φεβρουάριο, πήγα να δω μια ταινία, έπιασα κουβέντα γιατί την ήξερα ένα μικρό κινηματογράφο. Βλέπω Europa Cinema, παιδιά, έβαλα τα κλάματα. Και μετά πέφτει το τρέλερ της ταινίας που δεν κατάλαβα γιατί ήταν ντουπλαρισμένο σουηδικά τέλος πάντων και πια είναι πληθώρα, γίνεται καταιγισμός πόλεων που έχουν μπει. Αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Επίσης, ήταν η μεγάλη ρετροσπεκτίβα, που δεν έχει ξαναγίνει άλλη, στον ελληνικό κινηματογράφο, στο Μπομπούρ, που ήταν από τις μεγαλύτερες ρετροσπεκτίβες.
Συγγνώμη, ρετροσπεκτίβα.
Ήταν η μεγάλη,
ναι,
ρετροσπεκτίβα στο Μπομπούρ,
αφιερωμένη
στον ελληνικό, μεγαλύτερο αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο που έγινε. Ήταν σύμβουλο σε πάρα πολλά φεστιβάλ και σύμβουλος προγραμματισμού. Υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που,
ναι,
που έχει σχέση με την Ελλάδα, αλλά δεν είναι άμεσο όπως ήταν το φεστιβάλ κλπ. Που μέχρι, δηλαδή, μέχρι λίγο πριν πεθάνει ήταν σύμβουλος στο Le Fest στη Λισαβόνα. Voilà.
Ναι, όχι, τα χρειαζόμασταν να τα μάθουμε όλα αυτά. Και σε ευχαριστούμε πολύ, Έρση Σωτηροπούλου. Ο Λουκάς εδώ και ώρα έχει να μιλήσει.
Όχι, καθόλου.
Και ουσιαστικά θα ξεκινήσω από σένα, για να πάμε λίγο αντίστροφα, γιατί βλέπω την ώρα μας ότι τελειώνει που λέμε. Και εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ, αλλά...
Τυχεροί όσοι μείνουν μετά τις 8 εδώ πέρα, γιατί θα πούμε και πιο ιδιαίτερα πράγματα. Αλλά πολύ γρήγορα να πω και να συμπληρώσω το φίλο μου ότι μάθαμε πάρα πολλά πράγματα για το ασιατικό σινεμά. Που τότε για κάποιο λόγο που εγώ δεν κατάλαβα ποτέ και κάποιον έκανε σε πολλούς συναδέλφους μου, δεν μας προσέγγιζε ούτε ως κοινό των αιθουσών ούτε ως κοινό των εγχώριων φεστιβάλ. Χάρη στο Μισελ μάθαμε το σπουδαίο έργο δημιουργών Ασιατών και παλαιών και νεότερων, όπως ο Χούξια Οξιένα, α πούμε. Εγώ αυτό το χρωστώ. Του χρωστώ το ότι υπήρξε μέχρι τέλους ένας ενθουσιώδης θεατής, ο οποίος όταν έβλεπε κάτι και το άρεσε, σπινθυροβολούσε, είχε έναν ενθουσιασμό μικρού παιδιού.
Αυτό το έχω ακούσει από όλους.
Ναι, και όταν δεν του άρεσε κάτι, και αυτό είναι το ίδιο του καλόκαρδου ανθρώπου και θεατή.
Δεν το περιφρονούσε.
Έβρισκε πάντοτε αρετές, έβρισκε πάντοτε κάτι καλό να πει. Και είχε πάντοτε μια καλή κουβέντα να πει. Mm-hmm. Ακόμα και για δημιουργούς που δεν. Γιατί είχε μια ευρεία γκάμα σκηνοθετών που εκτιμούσε, ακόμα και σκηνοθετών των οποίων την δουλειά δεν εκτιμούσε. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό του. Ακριβώς όταν έβγαινε από μια ταινία, γιατί εμένα η εμπειρία μου κυρίως ήταν στα φεστιβάλ, τα ξένα, και αργότερα και στις νύχτες πρεμιέρας, όπου ήταν φανατικός θεατής και τον ευχαριστούσα πάντοτε γι' αυτό, πώς το πρόσωπό του αποκτούσε μια παιδικότητα, γινόταν σαν αγοράκι, με μάτια πυρετικά, και είχε μονίμως κάτι καταπληκτικό να πει για την ταινία που ενδεχομένως να μας είχε προσπεράσει εμάς. Πάλι σταματώ εδώ, για να δώσω το λόγο στους υπολείπους, για να ολοκληρώσουμε.
Ευχαριστώ πολύ, Λουκά Κατσίκα. Εσένα, Πέννη. Θέλεις να πούμε κάτι για να ολοκληρώσουμε, τουλάχιστον για τους ραδιοφωνικούς ακροατές μας.
Είχαμε ταξιδέψει... εγώ έκανα την πρεμιέρα της ταινίας μου, της πρώτης μεγάλου, ας πούμε, στο φεστιβάλ το Διεθνές τότε. Και θυμάμαι, είχε πάρει ένα τηλέφωνο, είχα συγκινηθεί πολύ και μου είχε ζητήσει να ανοίξω το φεστιβάλ. Δεν το πίστευα, πηδούσε από τη χαρά μου, ας πούμε, με τους δύσκολους αποχαιρετισμούς.
Ναι.
Όπου και μετά είχαμε πάει μαζί στο Βέλγιο σε μια και πάλι είχε γράψει ένα απίστευτο κείμενο, όχι μόνο για τη δική μου ταινία και για το του Κούτρα, το Ξενία και για 2-3 άλλες ταινίες που είχαν παρουσιαστεί εκεί. Ένα απίστευτα συγκροτημένο κείμενο. Εγώ τι να πω, προσωπικά τον θυμάμαι πολύ πολύ μεγάλη αγάπη.
Ζήνω.
Να σταθώ ξανά λίγο στο τελευταίο διάστημα, όπως σας είπα, την εποχή του COVID και την εποχή της αρρώστιας του και όλες αυτές οι κουβέντες που κάναμε, με τι πάθος πηγαίναμε σε βάθος στα παλιά, σε παλιές ταινίες, τότε, την εποχή του σύγχρονου κινηματογράφου. Τότε που η γενιά η δικιά μας δεν είχε την ευκολία την τώρα, δηλαδή αναγκαζόμασταν, θυμάμαι, είχαμε πάει και ο Τέλης ήταν μαζί, με λεωφορείο στην Ελευσίνα για να δούμε μία ταινία σε έναν κινηματογράφο της Ελευσίνας, Παρασκευή, γιατί τότε οι θερινοί κινηματογράφοι άλλαζαν 4 φορές την εβδομάδα και την Παρασκευή ήταν, ας πούμε, η λαϊκή απογευματινή, όπως είδα. Λοιπόν, πεζόταν μία ταινία του Howard Hawks, «Τα φτερά των αετών», ντουμπλαρισμένη, γιατί προφανώς ήταν κοντραμπάντα στα ιταλικά, και ξεκινήσαμε καμιά δεκαριά άτομα να πάμε στην Ελευσίνα να δούμε την ταινία. Τότε, ενώ τώρα υπάρχει ευκολία να δεις τα πάντα και ούτε καν ντουμπλαρισμένα κλπ. Κι όμως, και θυμόμασταν κάτι τέτοιες στιγμές, με τι πάθος και με τι δυσκολία πια πηγαίναμε και βλέπαμε αυτές τις ταινίες. Δηλαδή και αυτό το πάθος δεν του έφυγε ποτέ από την πρώτη μέχρι... Και ήταν ακριβώς ένα μεγάλο παιδί.
Ζήνο, σε ευχαριστώ πολύ και εσένα, Ζήνο Παναγιωτίδη. Με την Έρση θα τα πούμε σε λίγο, γιατί... εμείς σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα και η Έρση και όλοι μας εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή με ένα επίσης και εμένα και δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Dear... Όχι. Τσάμικο δεν ήταν στις προτάσεις. Αλλά μετά, αν θέλετε, με Neil Diamond, Dear Father. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και τους ακροατές του πρώτου προγράμματος, τους ηχολήπτες και όλη την ομάδα του Γαλλικού Ινστιτούτου που βοήθησε τόσο πολύ για να πραγματοποιηθεί αυτή η ταυτόχρονη συνομιλία και απευθείας μετάδοση. Καλό σας βράδυ.
Dear Father, we dream while we may. Dear Father,